1 Korinto, Kapitulo 10. Karuyag ko ipahinumdum ha iyo, kabugtuan ang nahinabuhan aton mga kapuy-apuyan nga nagsunod kan Moises. Pinanalipdan hira nga tanan handampog. Ganwari hira pagkuri hin pagtabok han pula nga dagat. Dabunyagan hira nga tanan nga mga sumusunod ni Moises dida handampog nga nandagat. Nangaon hira nga tanan han among ahaw nga espirituhanon nga tinapay. Nga nanginom hira nga tanan han among ahaw nga espirituhanon nga irimnon. Nanginom hira ti kang hadto nga espirituhanon nga bato nga inmupod ha ira. Nga ni Kristo nga ahaw adto nga bato. Kundi bisan pangani, waray malipay ang Dios han kadam-an ha ira. Sanglit nagsarang ha kamingawan ang ira mga patay nga lawas. Niyan iningatanan nga mga butang, mga pahimang nuha aton, base diri kita magungarahan magraot nga mga butang suganhan iragin buhat. Ngan base diri kita magsimbahin mga Diyos-Diyo suganhan ginbuhat hin piraha ira. Sumalahan siring han kasuratan, nanlingkod ang mga tao hin pagkaon ngan pag-inom, ngan nanidlog hin pagsayaw. Kinahanglan diri kita makighilawa sugad han ginbuhat hin piraha ira. Ngan sulod hin usa ka adlaw, 23 kayukot ha ira in nagkamatay. Kinahanglan diri naton pagsarian ang Ginoo sugad han ginbuhat hin piraha ira. Ngan pinanmatay hira hin mga halas. Kinahanglan diri kamo magngurutob sugad han ginbuhat hin piraha ira. Ngan ginpo hira han anghel han kamatayon. Nahinabo ini nga tanan ha ira basi magin susbaranan para han iba. Ngan igin surat ini basi makapahimang no ha aton. Kay naguukoy kita ha panahon nga diri nam ay ha maabot ang pagkatapos. Ang bisan hino nga naghunahuna nga madig-on ang iya pagtindog. Magbantay nga diri hiya mapukan. Ang nga tanan nga mga pagsulay nga inmabot ha iyo, amungaho nga pagsulay nga naabot ha mga tawo. Kundi nagtutuman gud ang Dios han iya saad. Ngandiri hiya matugot nga pagsulayon kamo labohan iyo gaum hin pag-ato. Hatak na nga pagsulayon kamo. Tatagang kamo niya hin kusog hin pag-ato, basi matalwas kamo. Sanglit mga hinigugma ko. Ayaw kamo pagsimbahin mga Dios-Dios. Naghihimang raw ako ha iyo kay kamo may adaman maupay nga konsensya. Paghukmi niyo an akon iginsisiring. An kupahan panalangin nga tungod hini aton ginpapasalamatan ang Dios. Diri ba kita na ang bithan dugo ni Kristo kun nainom kita tikang hini nga kupa? Nga nang tinapay nga aton ginpipinit-pinit, diri ba kita na ang bithan lawas ni Kristo kun nakaong kita hini nga tinapay? Tungod nga uusala ang tinapay, uusala nga lawas kita nga tanan bisan kun damo. Kay naangbit kita nga tanan han amo nga haw nga tinapay. Painu-inuha daw ang mga Israelita. Adton mga nakaon han iginhahalad, nakakaangbit han mga pag-alagad sa Dios didaha altar. Ano ang buot ko sidngon? Ngan Dios-Dios o an pagkaon nga iginhalad ha altar waray lahinungdan? Diri. Nasiring ako nga an iginhalad didahin diri Dios nun nga altar. Iginhalad ngadto ha mga yawa. Diri ngadto sa Dios. Ngan diri ko karuyag nga maging kabulig kamo han mga yawa. Diri kamo makakainom tikang han kupahan Ginoo ngan tikang han kupaliwat han mga yawa. Diri kamo makakakaon halamisahan Ginoo ngan halamisa liwat han mga yawa. O karuyag ba naton nga mga buguhaan Ginoo? Naguhunahuna ba kita nga labihing kagamhanan kita kay haiya? Nasiring hira. Tugot ha aton ang pagbuhat himbisan ano. Matuod ito, kundi diri nga tanan maupay. Tugot ha aton ang pagbuhat himbisan ano. Kundi diri nga tanan nakakabulig. Kinahanglan waray usa nga magbilinghan iyala kalugaringon nga kaupayan. Lugod ang kaupayan liwat han iba. Tugot ha iyo hinpagkaon hanbisan ano nga karni nga iginbabaligya ha merkado, hinwaray pakasupak han iyo konsensya. Kay sumalahan siringhan kasuratan, kanan Ginoo ang tuna nganan nga tanan nga mga butang din ni hatuna. Kundapiton kamu hindi rin matinuuhon ngan tumangdo kamu hinpagkadto, kauna an igdurot ha iyo hinwaray bisan ano nga pakiana. Tungodhan iyo konsensya. Kundi kun may magsumat ha iyo, iginhalat ini nga pagkaon ha mga Diyos-Diyos, ayaw kamu pagkaon tungodhan ton nagsumat ha iyo hito, ngan tungodhan iyo konsensya. Buot singon diri an iyo kalugaringon nga konsensya, kundi an kanantawo konsensya. May ada mapakiana. Kunsugad, kay ano nga pagpupugngan an akon kagawasan hinpagbuhat, pinagihan kanan iba konsensya. Kung pasalamatan ko ang Diyos tungod han akon pagkaon, kay ano nga susunan ako hiunong han pagkaon nga akong ginpasalamatan. Sanglit bisan ano ang pagbuhaton niyo, mahapagkaon o hapag-inom, buhata ito nga tanan hinpagpasidungog han Diyos. Pagukoy hapaagi nga diri kamu makasamok han mga Hudiyo, uhan mga Hintel, uhan singbahan han Diyos. Buhata lasugad han akon ginbubuhat, gintitinguha ko ang paglipay han nga tanan pinagi han nga tanan ko nga ginbubuhat. Hinwaray paghunahuna han akon kalugaringon nga kaupayan, kundi ang kaupayan han nga tanan, basi matalwas untahira.